Benvidos unha semana máis ao programa de radio de Cirpalaxe. Cóidate, como xa sabedes todos e todas, este curso traballaremos máis en profundidade a alimentación. Imos ver que saben os nenos e nenas de cuarto de educación primaria. A nosa primeira convidada é Noa. Saberías dicir a diferencia entre alimentación e nutrición?
Segundo a Real Academia Galega, a alimentación é a acción e efecto de alimentar ou alimentarse, mentres a nutrición é a acción e efecto de nutrir ou nutrirse, é dicir, proporcionar a alguén o alimento preciso para o crecemento e a actividade.
Os nosos seguintes convidados son Mario, Xavi e Amanda, e eles explicarános un pouco acerca da pirámide da alimentación, que é unha ferramenta de educación e promoción da saúde que amosa de xeito gráfico e sinxelo a través de debuxos os alimentos e cantidades que deben consumirse para seguir unha alimentación saudable.
Para que vos fagades unha idea das cantidades recomendadas, fareivos un pequeno resumo. 3 ou 4 verduras e hortalizas ao día, 3 ou 2 ou 3 froitas, 3 racións de cereais en azúcar.
Tamén temos que comer 3 racións de legumes a semana, de 3 a 5 días peixe, carne branca e ovos, e de vez en canto carnes vermellas, embutidos, fiambres e doces. E por último, a Mario gustaríalle propoñervos un reto.
Propoñovos que esta semana cada un de vos cumplades o exposto polos meus compañeiros e compañeiras. E deste xeito comer case diariamente verduras, hortalizas e froitas, e menos cantidades de doces. Seredes capaces podedelo facer a nivel de clase ou entre grupos de amigos. Só tedes que facer un diario do que comedes cada día e entregalo ao fin da semana na clase de cuarto. Pero non vale facer trampas,
Con isto deixamos vos ata a próxima. Graciñas a todos e todas.